Angiphinde ngibingelele bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi siphinde sizohlanganyela la. So sisaqhubeka ne-series yethu ke yokwaneliseka. Ehambe yaze yofinyelela na kwi-conference ade sikuyona izolo. Kulabo abasahamba kanje beyinkomishe engenasohle kwathiwa nabo lapho abaneliseke. Namhlanje bazalwane ngifuna sibheke indaba yami engizoyifaka isihloko noma ngiphi isihloko ukuthi ukukhathazeka kuyisitha sokwaneliseka. Lento yokukhathazeka iyamelana futhi inakho ukulwa nokwaneliseka. Ngifuna sibheke lapha encwadini kaMatthew uchapter 6 wakhona. Siqala kuverse 25 to 34. Kukaningi ke vele by nature nje abantu bayakhathazeka bakholwa nabangakholwa. Kodwa umehluko kumuntu ongakholwa nokholwayo ukuthi uNkulunkulu uyayi-addressa lezi zinto kubantu abakholwayo ukuthi bangakhathazeki. Uyayi-addressa kaninginingi ukuthi laba bakholwa uNkulunkulu abasindiswa kwangempela akumele bakhathazeke. Ngesimanga sokuthi uNkulunkulu uqobo ubaba wabo uyena uqikelela ukuthi konke okuphathelene nabantwana bakho banelisekile ngakho. Namhlanje ngifuna sibheke incwadi kaMatthew chapter 6 from verse 25 to 34. Bese singena kafishane kuyona le ndaba le. Sibone izwi kaNkulunkulu ukuthi lisifundisana namhlanje maqondana nokukhathazeka okulwisana nokwaneliseka. Amen. Asifundeke kusuka ku 25 ya ku 34. Ngalokho ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukhulu kunokudla nomzimba kunesembatho na? Bekani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeli enqolobaneni. Nokho uyihlo sezulwini uyazondla. Nina nizidlulini kakhulu na? Ngubani phakathi kwenu ukuthi ngokuzikhathaza kwakhe athasisele umzuzwana ebudeni bempilo yakhe na? Kungani nikhathazeka ngokwembatha na? Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani. Kayikhandleki, kayiphuthi. Kepha ngithi kini noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye kwayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso obuphonswe eziko, akoyinibathisa yini kakhulu nina inokholo okuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na? Ngokuba konke lokhu kufunwa ngabezizwe, ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu, kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe, yikhona konke lokhu kuyakwenezelwa kunina. Ngakho-ke ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso liyakukhathalela okwalo. Inkathazo yosuku iyanele lona. Amen. So uma sifunda na lesi siqeshana lesi kulama verse siwafundayo, so la uJesu ukhuluma nabafundi bakhe addressing le issue yokukhathazeka kubona ukuthi sizodlani, sizophuzani, sizophila kanjani. Na uJesu uma ekhuluma nabo ubala lezi zinto ade siyibona njengoba ade siqala yonke ilokhuzana i-series yethu yokwaneliseka. Ubala lezi zinto ezama basics. Ingakho uJesu revolve around lezi zinto uthi ningakhathazeki ukuthi nizodlani, nizophuzani, nizogqokani. Now uJesu maye addressa lento, we addressa ngoba njengoba kade ngichaza ukuthi lento yokukhathazeka kubantu abangakholwa nabakholwa icommon. Into ehlukile ukuthi kulo okholwayo izwi likaNkulunkulu liyamqinisekisa ukuthi ubaba wakhe uyamnakekela. uNkulunkulu uyawa-addressa ama-issues lawo esiwadingayo ukuphila noma lento engathi iyama-needs ethu ezabazalwane asemhlabeni, ukudla, ukugqoka, ungibathe nokuphuza ngomjalo. Now ngithe mangifunda ngabona ukuthi izwi likaNkulunkulu lento yokukhathazeka uJesu uyafuna ukuthi sicime ngoba ukukhathazeka kuyadala ukuthi nalokho uNkulunkulu asibusise ngakho singaneli ngakho. Lento yokukhathazeka inayo lento yokuthi what if lokho okukhona ke kuyaphela ngenze njani kusasa? Lo cabanga kanjalo akaneliseki ngaleso sikhathi uNkulunkulu asuke embeke kusona kulokho asuke emnike kona. Kunokuthi amukele lokho uNkulunkulu amnika kona, lento yokukhathazeka iyona egcina isithatha over emqondweni wakhe. Angasaboni nokwaneliseka nobuhle uNkulunkulu asuke emenzela khona. Kugcina inkathazo kuba yini iyo dominate kakhulu ukuthi umuntu aneliseke la uNkulunkulu asuke embeke khona. Uma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe la kuverse 25 kuya ku-27 u-address izinto ezimbalwa uthi ngalokho ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukhulu kunokudla nomzimba kunesembatho na? Uthi uJesu noma nihamba nishumayela izwi lami nihambe ezizweni zonke nishumayela ivangeli likaNkulunkulu. Kunesikhathi vele bonke abantu abashumayelayo babantu banedingo banayo yonke into. Uthi uJesu ningakhathazeki nina ngalokho ukuthi niyakudlani nizophuzana. UNkulunkulu uzonisupplya ngalokho enikudingayo. UNkulunkulu uzokunika ukudla noma uzonika ukudla, uzonika futhi nezembatho. Uthi ukuphila kwenu ikona okubaluleke kakhulu kunani kunokudla nezembatho. UNkulunkulu noma uJesu into ayivezayo kulabafundi bakhe uthi ngakhathazeki ngalokho okuzakuzwa ukuthi makuphela lokho esinakho uNkulunkulu asinike kono sokwenza njani. UJesu into afuna ukuyifaka emqondweni yabo ukuthi lokho esisuke ninakho ngaloso sikhathi yanelisani kona. Ningakhathazeki ukuthi next week or next year nizokwenzani, lokho kuuNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu lokho. Ninokwenu kulokhu uNkulunkulu anike kona, anelisikani ikona. Ningakhathazeki ukuthi kuzoqhamukaphi ukuhle. Ningakhathazeki ukuthi sizombathani sizophuzani, lowo umsebenzi kaNkulunkulu. Nina anelisekani lokhu uNkulunkulu asuke ninike kona ngalesi sikhathi. Ngoba lokhu le worry le noma lokuhlupheka noma nokuyikhathaza lokhu akuzoba siza ngalutho. One of izinto uJesu ayipointa out kubona uthi bhekani ukuthi inyoni zezulu zenzani, ayihlwanyeli, azitshali, azenzi lutho, kodwa uNkulunkulu wenu uyaqinisekisa ukuthi ziyadla. Wenza nje example nge-nature ukuthi uNkulunkulu unakekela konke, even nalokho akudalile okuncane okubuya ngathi akuyilutho, uyakunakekela uNkulunkulu. Uthi nina anibakhulu yini okudlula lezi zinyoni? Ngamanye amazwi uJesu uthi nina nibakhulu okudlula izinyoni, ngakho ke akumele nikhathazeke ngoba noNkulunkulu leyo nyoni noma lezi zinyoni uyazipha ukudla. Nani uNkulunkulu uzonipha ukudla, aniphi zembatho, niyayithola into yokuphuza, okwenu kwaneliseka kulokho enisuke nikutholile ngaloso sikhathi. Niyayizwa le ntombazalwane? Ukukhathazeka uJesu uyafundisa ngakho, ngoba ukukhathazeka kuyamblind umuntu sometimes. Kuyamblinda nokuthi abonge uNkulunkulu lokho asuke emphe kona. Kuyamblinda nokuthi abone ubukhulu bukaNkulunkulu kuleso simo asuke kusona. Ingakhetha uJesu ningakhathazeki ngalezo zinto. UNkulunkulu will take care of leyo nto leyo. Nina uma ninokudla nezembatho kumele saneliswe lokho. Inkathazo angingabi into ezoba inkungu kuthina yokungaboni ukwaneliseka ngaleso sikhathi. Ingakhezethi uJesu bukani iy'nyoni zezulu. Azitshali, azenzi lutho. Azihlwanyeli. Kodwa ubaba wenu osezulwini wenzani? Uyazondla, uyayinakekela. Enye into uJesu obonayo ayivezayo ukuthi ukukhathazeka akuedi ekwaneliseni, kodwa kuyanciphisa. Uma ukukhathazeka akuedi kulutho la usuke ukhona waneliseke khona, kunalokho ukukhathazeka kuyakuphuca ukuthi ubone ukuthi wanelisekile noma waneliseke la ukhona. Uthi uverse 27 uma ufunda, ngubani phakathi kwenu ukuthi ngokukhathazeka kwakhe athathisele umzuzwana ebudeni bempilo yakhe na?
ngalokho okukhathazeka osukunakho noma ngalokho okukhathazeka akuedi lutho kwakuyona impilo yakho. Akuthathiseli lutho, akwenezeli lutho, akukusizi ngalutho. Ngoba ugcina kwakona lokho okukhathazeka ungasaboni kwakona lokho uNkulunkulu akusuke kuphe kona. Awusayiboni lokudla uNkulunkulu akuphe kona, awusayiboni lezembatho uNkulunkulu akuphe zona, awusakuboni lokho akunike kona ukuthi uphuze wehlise, awusaboni lutho uNkulunkulu asuke kubeke kuyona ukuthi waneliseke ngaleso sikhathi. Ngoba usukhathazekile wena ukuthi next week noma next year sizokwenza njani. Uthi just no. Ningakhathazeki ngalutho nini. Okwenu ukuthi naneliseke ngalokho uNkulunkulu azobe kunika kona noma suke ninike khona. Lokho okungale kwalokho iresponsibility kaNkulunkulu leyo. Kodwa kuyiresponsibility yenu ukuthi naneliseke nazi ukuthi ninobaba oyohleze ninika lokho enikudingayo. Niyayizwa lento bazalwane. Ezinye zezinto uJesu ayivezayo la. Njoba dengichaza ukuthi ukukhathazeka bazalwane akuedi lutho ekwanelisekeni kwethu. Kunalokho kuyanciphisa ukubona ubuhle bukaNkulunkulu lasu kwesikhona. Uma ngenza umzekelo, uma unemali ebank lakho for example, ayisithi no 10,000. Wena ukukhathazeka ukuthi lo 10,000 ngizowuthola yini next year? O lo 10,000 uzongilasta yini up until next year? O ikhona nengiyoyithola ke kwakona up until next year? Yonke lento osuke uyicabanga isikhathaza ngale mali osuyibonile e-bank, iyasusa ukuthi ubonge uNkulunkulu ukuthi ikhona imali ekhona e-bank should anything happen. If for example kudingeka ukuthi sinikele ebandleni, nami nganikela ngoba inkosi lokho enginike khona nganelisekile ngakho ngaleso sikhathi. Akudingi ukuthi ngize ngiyibuze ngalokho okulandelayo ngoba uNkulunkulu iresponsibility yakhe leyo. Kodwa eyami responsibility ukuthi nganeliseke kulokho uNkulunkulu asuke enginike khona. Uma sikhathazeka bazalwane, lento yokwaneliseka iyaphela emehlweni ethu. Ukukhathazeka kuba inkungu, awubusabona nokuhle uNkulunkulu anginike khona ngaleso sikhathi. Ezinye zeindlela ezilekelela ngayo abazalwane ukuthi lento yokukhathazeka iphume kubona noma ingeke iphume completely kodwa barely ezwini likaNkulunkulu ukuthi kuguqule isimo sezingqondo zabo, lisho njalo izwi likaNkulunkulu lapha ku Romans 12 verse 2 uthi ngakho ke ngiyancenga abazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngimnikelo ephilileyo engcwele ethandekayo kuNkulunkulu. Kube ngukukhonza kwenu ngokomoya, ningalilingisi lelizwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa kwintando kaNkulunkulu okuhle okuthandekayo nokupheleleyo. Into emsizayo umzalwane ukuthi lokukhakeka noma lokukhathazeka kungamvali ingqondo kube inkungu ekuthena ngabona uNkulunkulu la embeke khona ukuthi isimo sengqondo yakhe senziwe sibe sisha. Senziwa sibe sisha kanjani na? Ngokwazi izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kuyintando yakhe ukuthi la isuke ngibeke khona nganeliseke. Kuyintando yakhe uNkulunkulu ukuthi mina ngimkhonze ngimthembe ngakho konke. Yena iresponsibility yakhe ukuthi anginike lokho engiyakudinga kusasa. Akusiyona iresponsibility yami ukukhathazeka ngalokho. Ngoba uma sengikhathazeke ngalokhuya, sengenza into engasiyona iduty yami. Iduty yami ukuhlala nganeliseke ezwini likaNkulunkulu. Nathi bazalwane ekukhanyeni, simele ukuyi-applya lonto. Ukuthi uma izwi likaNkulunkulu lishumela kanje noma lifundisa kanje uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ukuthi bangakhathazeki ngokuthi bazodlana, bangakhathazeki ngokuthi bazophuzana, bangakhathazeki ngama needs abo, ama daily needs abo empilo. Mayisethi bhekana inyoni ayihlwanyela zenzi lutho, uNkulunkulu is going to take care of lezo zinto. Nathi ekhanye nasibe labo bazalwane, asilwe nalento yokukhathazeka noma asenze sure ukuthi imqondo yethu iguquliwe in such a way noma kufika ukukhathazeka akuyimbozi lento yokwaneliseka. akusenzi singabe sabona okuhle nala uNkulunkulu efuna ukusigcina khona sanelisekile. Ijuthi yethu enkulu ukuthi saneliseke intweni zonke uNkulunkulu asinika zona. Saneliseke kulokhu uNkulunkulu asinika kona ukuthi sikudle. Saneliseke kulokhu uNkulunkulu asinika kona ukuthi sigqoke. Saneliseke kulokhu uNkulunkulu asinika kona ukuthi siphuze. Kuyijuthi kaNkulunkulu ukuthi kuba uyena osisaplayayo. Kodwa kuyijuthi yethu ukwamukela saneliseke la sikhona. Ngiyayibona lento bazalwane. Asibe abantu abanjani abasusayo lento yokukhathazeka ngoba ibe inkungu iyoze isiqedele ukubona okuhle okusuke kukhona la. Ngenza omunye umzekelo nami nje mase zingixakile nami ezami lapha ucebo. Ngiyakhohla na ukuthi labantu bayibusisa ukuthini. Sengoba sengikhathazeke ngezinto eziningi ezenzakala ngaleso sikhathi noma suke ezenza. Angibe ngisabona nokuthi lo muntu uyisipho esivela kuNkulunkulu. Ngikhathazeka nje ngalonto esikuyenzeka ngaleso sikhathi. Kodwa in overall lo muntu uyisipho sikaNkulunkulu. Kanjalo nathi la uNkulunkulu asuke sibeke khona ufuna saneliswe lokho okwakhe ukuthi asupply okwethu kwaneliseke. Inkathazo ayingasiblind in such a way singabe sisabona nokwaneliseka ekumele sibe nakho la asuke sikhona. Amen. Ayo sibuke lapha kulamanye amavesi. Verse 28 to 30. Uthi kungani nikhathazeka ngokwembatha na? Qaphelani imnduze yasendle ukuthi imila kanjani. Kayikhandleki, kayiphuthi, kepha ngithi kini noSolomon ebukhazikhazini bakhe bonke wayengambathisile okumunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani, excuse, basendle obukhona namuhla ngomuso obuphonswe eziko, akayunibathisa yini kakhulu nina eninokholwa okuncane. UJesu menza i-example, uyabona ukuthi u-consistent, wenze i-example ngeyinyoni, usenze i-example manje ngotshani. Uthi utshani bukhona namhlanje, uNkulunkulu uyabunakekela, wenza sure ukuthi bright, kodwa bukhona namhlanje, kusasa buyathatha buphoswe emlilweni. Unakekela uNkulunkulu nezinto ezikhona manje siyibona zincane esigcine siyithatha siyilahle ngoba izingenamsebenzi. Uthi kakhulu kangakanani kunina. Nina ninokholo okuncane. uNkulunkulu bazana uyohlezi esinakekela. Uyohlezi uNkulunkulu esinika lokho esikudingayo. Angeke sishode. Angeke siswele. Ijuthi yethu ukwenzani? Ukwaneliseka. Masiqala sikhathazeka ngalezo zinto eziningi ngeke sibone ubuhle bukaNkulunkulu nalaye suke sibeke khona. Angeke sibone ukuthi uNkulunkulu unakekela nezinto engenasidingo kakhulukazi kangakanani kuthini. uNkulunkulu uyohleze njani? Uyohleze isupply abazalwane. Okwethu kulokhu uNkulunkulu asinike kona ukuhlala saneliswe lokho. Ma uNkulunkulu esibekile kulesi simo esithile samkelwa ileso simo, kodwa siyazi guarantee for sure ukuthi uNkulunkulu ngeke silambise, ngeke siswele. Ama-needs ethu siyohlezi sinawo. Kodwa kubalulekile ukuthi amen zonke njengoba sibona encwadini kaPhilippians ethi uPaul ngiyakwazi ukuba phezulu, ngiyakwazi ukuba phansi. Nathi kumele sibe njalo. Nase-amen zethu eziphansi siyakwazi ukwaneliseka. Nase-amen eziphezulu siyakwazi ukwaneliseka. Ngoba na uNkulunkulu membathisa kanjalo utshani obukhona namhlanje bulahle kusasa, akayusinika yini okwanele thina ngaleso sikhathi? Uyakusinika bazalwane. Njengoba dengisha ijuthi yethu enkulu mayise sinikile ukuthi thina sibonge saneliswe lokho. Asibe sendaweni yokwaneliseka ngoba siyazi ukuthi njengoba sanelisekile uNkulunkulu vele usazosinika. Asingabe sisakhathazeka in such a way size singabe sisabona ukuthi uNkulunkulu lo sithandayo uzoyisupplya lezi zinto. Uzosinika vele lezi zinto. Ngeke azasigodlela uNkulunkulu. Kodwa kuyoba kubi kuthina mayese sinikile singaneliseki. Siyoba bazalwane shuthi njengoba ngangichaze ukuthi inhliziyo yomuntu injani, yomgodi ongagcwali. siyohlezi sifunile singanelifiki. Kodwa uma isimo somqondo wethu noma ingqondo yethu siguquliwe, siyokwazi ukubona ukuthi sanelisekile. Siyokwazi ukubona ukuthi noKristu uyohlezi esinika lokho esikudingayo, ngakho ke ngeke sikhathazeke. Siyoyilwa lento yokukhathazeka ukuze igcine ingagcini isenza singaboni la sikhona ukuthi it's sufficient. Uma uJesu ekhuluma ngokubanika abakudingayo, ukhuluma ngokuthi uzobanika okusufficient nokwanele. Uma ebanika okusufficient nokwanele, iduty yalabo bazalwane ukuthi baneliseke. Ngeke aze sinike uJesu okushodayo, okuzosiprompt ukuthi sifune more. Ngeke aze sinike okungabhalansile, uyohleza ebhalansisa uNkulunkulu. Ingakho enza i-example nge-nature, nazi iy'nyoni. Ziyavuka, azazi izodlani kephi, uNkulunkulu useke sehlelile. Nabo utshani bukhona, uyabumathisa uNkulunkulu, uyabuhlobisa, buyaphelelwa isikhathi, buthathe bushiswe, kangakananike thina esabantwana bakhe. Siyohlezi sinakho, uNkulunkulu uyohlezi njani bazalwane, esipha lokhu esikudingayo. Sinokwethu ukuthi sibe njani, sibe abantu abanelisekayo. Silo nalokhu kukhathazeka okuzogcina kudala lenkungu yokunganeliseki ngalokhu uNkulunkulu asinike khona. Ma ufundisisa futhi enye into lapha ukuthi uJesu njengobenza i-example ngotshani, into nje eyayaziwa, ma ukhulele emakhaya uyazi ukuthi ngey'khathi zobusika ngalezi y'khathi ubutshani buyashiswa ngoba sisuke sandulela ini ihlobo ukuthi mase kufika kuqale bukhule kahle. Kodwa sisuke sibuncoma ngaso sonke isikhathi bubuhle bu-green bunjalo. Kodwa buyaphelelwa isikhathi. Kodwa uNkulunkulu ngendlela akunakekela ngayo akukudluli ukuthina ukuthi asinakekele okudlula lo babutshani. Lo babutshani bukhona buzodlula bushiswe iphele indaba yabo, qale kabusha. Thina sikhona sikuKristu, uyazi ukuthi sidingani, uzosinika, kodwa iduty yethu enkulu ukuthi senze njani saneliseke. Singavumi ukukhathazeka, kwenze njani bazalwane, kuzivala amehlo. Ngoba kuyenzeka bazalwane, kuyi-reality, kuyenzeka nabazalwane, ma usukhuluma nawe umzalwane eseyimeni. Ubona ukukhathazekile umzalwane, mase nihlala naye phansi umkhanselisha, zikhona izinto iningi angayibonga ngazo uNkulunkulu. Kodwa kunento eyodwa sike imkhathazile evala yonke into. Kanjalo nathi, uma sovumela ukuthi senze njani sikhathazeke njalo, last ikhona kublinda yonke into esinayo. Kublinda nalokho uNkulunkulu asinike kona oku enough. Ngoba sesikhathazeka ngengomuso kodwa kungesiyona iduty yethu. Iduty yethu ukuthi sibe njani, sibe abantu abanjani bazalwane, abanelisekayo. Uma uqhubeka ufunda la noma enye incwadi uMathewu 6:8, ngakho ke ningabi njengabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakacili. Ekhuluma ngabezizwe ukuthi abezizwe bayifunisisa lezi zinto. Bayayifunisisa ngamandla bonke, ngey'ngqondo zabo zonke, nangey'nhliziyo zabo zonke. Uthi uJesu ningabi-ke nina njengabo. Ningabi njengalabo abanjani, abakhathazeke ngalezi zinto abahlezi befuna ukuyi-acquirisha, ukuze bangabi nakho ukuthi bayashoda. Nina okwenu ukuthemba uNkulunkulu, naneliseke la uNkulunkulu asuke sibe khona. Umsebenzi kaNkulunkulu ukusupply. Uzosipha uNkulunkulu lezi zinto, ngeke aze sincishe zona bazalwane. Ayibonge iNkosi. Nathi asibe abantu abanjani ababa nawo lowo mqondo ukuthi ma uNkulunkulu ekwenza lapha kwimvelo, wayipho kumele ngikhathazeke. Ngoba uzokwenza kumina. Ngoba isithombe angipendela sona uNkulunkulu ukuthi ikhona yebo imvelo uyayondla uNkulunkulu. Kodwa sina sibakhulu kunemvelo. Noma sibakhulu kunemvelo, uyafuna futhi ukuthi saneliseke. Singabe siseqa ngale kokwaneliseka ngoba kuyiduty yakhe. Asidisendi kwi-arena kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi asinike izinto, umsebenzi wethu okwamukela sibonge saneliseke. Kodwa ukuze sokubona kahle lokwaneliseka asilwe nalokukhathazeka okuzoba inkungu ukuthi singakuboni okwanele uNkulunkulu asesinike khona. Ayibonge iNkosi. Nathi asibe abazalwane abanjalo. Asibe abazalwane abambongayo uNkulunkulu. Balwe nalokukhathazeka ngoba lokukhathazeka kuletha inkungu. Yebo kuzoba khona kodwa ma isimo somqondo wethu noma ingqondo zethu seyishintshiwe. Sesiwazi lamaqiniso ukuthi uNkulunkulu Yesu uzosupply. Andijuthi ukuthi ma esesupply lena nganiliseke. Ayibonge iNkosi. Asibe abazalwane abanjalo nathi ekukhanyeni ngaso sonke isikhathi. Enye into esiyibonayo bazalwane ngokunganeliseki. Kuyingozi kugcina kuholela ezonweni eziningi. Yakhumbula ukuthi izwi likaNkulunkulu uPaul mekhuluma noTimothy uthi laba bathanda ukuceba benganelisekile ngokwemali bagcina bekela kephi ezilingweni eziningi nasekubhujisweni kwemiphefumulo yabo. Ngifuna ukukukhombisa one of my example onganeliseki ukuthi ayakholela ngempela ekutheni wenze izinto eziyisono neziphambene nezwi likaNkulunkulu. Mawufunda incwadi yaSamuel yesibili uchapter 11 ngizoyisummarize nje ngizofunda amavesi ambalwa masingakusummarizele lithi from verse 2 lithi kwakungesikhathi sakusihlwa lapho uDavid evuka embhedeni wayesehamba ophahleni lwesigodlo sakhe wabona owesifazane geza lo owesifazane wayemuhle ngokwedlulele ebukeka kahle uDavid wathumela wabuza ngalo owesifazane wathi lo akusiye yini uBathsheba indodakazi ka-Eliyamu ongukumka Uriya umhithi na. UDavide wathumela izithunywa ukuba zimlande. Wafika kuye walala naye ngokuba wayesehlambulukile engcoleni kwakhe wayesebuyele ekhaya. Uyasikhumbule lesi sithonje sikaDavide. Uma esesenzile lesi senzo uDavide kubuye umprofethi uNathan umchazela isitori adinwe afe uDavide. Mayisethu Nathan, ayi uwe Nkosi loyo. Mayisethu uNkulunkulu usho kanje. Angikunika ngayini amakhosikazi enkosi yakho na. Angikunika ngayini ingcebe yanele. Ukube bekuncane lokhu bengeke ngikunike inokwanele. UDavide akazange aneliseke noma ikhona indaba yenkanuko emuholela lapho, kodwa kube waneliseka ngalokho ayenakho, wayengeke azaholeleke kuthi nagcine lala nomka Uriya. Wayizobona isipho sikaNkulunkulu useyinkosi uDavide unikwa amakhosikazi wanikwa umbuso wanikwa nengcebo akukho ashoda ngakho uDavide kodwa lokunganelise kwakhe nenkanuko yakhe yagcina imholela lapho ayiphelelanga lapho wasebulalisa nayo uRiya ngoba kuqale ngokunganeliseki kwaholela ekuthena lalo nomka uRiya wakhulela umka Uriya usekhanda iplan manje sekumele avalele lihlazo sekufa nomuntu ukubuhlalile uwaneliseka wayithiba ngayo yonke lento ayenzekanga ubungozi bazalane bonganeliseki kanjalo nawe uma ukhathazeka mawusukhathazeka ugcina ungasabona lokho nakho ngeke waneliseke uzozama amanye amaqhinga. Lawo maqhinga yiwo ayogcina kuholela ophathi. Ngoba manje usukhathazeka in such a way, usukhohlwe nokuthi uthe uNkulunkulu buka phela iinyoni. Buka phela utshani. Angizokunika yini, ngizokunika. Lindela ukuthi uNkulunkulu uyohleze kunika wena okwakho noma umsebenzi wethu ukwaneliseka kulokho asinike khona. Lokho kuzayo kuyijuthi yakhe. Ijuthi yethu ukwaneliseka ezintweni zonke bazalwane. Niyayizwa lona? Simelwe ukuthi sibabazalwane nabanjani abanelisekayo. Ekwanelisekeni kwethu siyalwa futhi nalento yokukhathazeka ngoba izogcina inkungu ephelele kuthina singabe sisaneliseka la. Kukaningi nasemhlabeni kaningi lento kaDavide yenzeka bazalwane. Umuntu uma enganeliseki i-default stage ayakusona yile yokuthi ayikhandelene uplan. Uplan wakhe usuke sewuhlelile uqedile wabona ukuthi hayi lento izokwenzeka. Kodwa inkosi isuke imphile izinto. iyamondla lo mzalwane noma iyabondla labantu abashodi ngalutho abasweli ngalutho noma sengingasekukhulu ngalendlela abanye abanakho kodwa yena akashodi ngalutho mayikhanda uplani qale kwangena lento yokukhathazeka kwangabona ukuthi kwanelisekile wayesekhande lo plan bakhe ukunganeliseki kuyakuholela ezonweni eziningi uDavide uyi-perfect example bakhona abanye ebengingabavezi kodwa ngithe ma ngibuka le kaDavide ngabona ukuthi uDavide ube nakhe kuningi unokudla lo muntu uyinkosi lo muntu usamona ngisho umuntu unkosikazi womuntu ulala naye kuba khona ngisho umuntu okhulelwayo la ize leyo ngane yagcina ingaphilanga ngoba kwase kuyi-judgment kaNkulunkulu kodwa uma usifunda lesi story siyabona ukuthi inkosi uDavide wayenikiwe kunakho ingakho ezithi uNkulunkulu ukube bekuncane ubuzosho ndoda bengizokunika nathi simele sibe abantu abanjalo bazalwane saneliseke lento yokukhathazeka singavumi ukuthi igcine kube inkungu kuthina size sifinyelele ezintweni ezirongi nezisiholele ophathi amen ake sifunde lapha kuverse 31 kuya ku 32 uthi ngakho ke ningakhathazeki ukuthi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na konke lokhu kufunwa ngabezizwe ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga lokhu niyakudinga konke lokhu uma ubheka igama lapha elisetshenzisiwe maqonana nalabo abezizwe abayifunisisayo lezi zinto uma utranslator nje umuntu who diligently seeks something or invest isikhathi sakhe or invest umqondo wakhe or investa inhliziyo yakhe eyifunisisa leyo nto leyo uthi uJesu abantu abangakholwa banjalo bayifunisisa lezi zinto uinvest impilo yakhe invest amandla akhe a invest imali yakhe ukuze kungamshoteli ndawo ngoba akafuni yena ukuyithola ekhathazeka ngokuthi akanazo lezi zinto bayayifunisisa abezizwe lezi zinto ingakho uNkulunkulu uJesu athi kuverse 32 ngokuba lokhu kufuna nabezizwe ngayo yonke indlela mayisethi ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu uyazi uNkulunkulu ngalezi zinto esikhathazeka ngazo bazalwane egcina idala ukuthi kwalokho esinakho singaneliswa yibona usukazi uNkulunkulu ukuthi uDlamini udingani uyazi umkhizi ukuthi udingani uyazi uNdlovu ukuthi udingani uthi thinokwethu sibe njani asingafani nalabo abezizwe abafaka yonke interest yabo kulezi zinto lezi abafaka wonke umqondo wabo kulezi zinto lezi sigcine sikhathazeka ngazo singabe sisabona nalokho uNkulunkulu asibhekona singabe sisaneliswa yilokho yini na uyihlo wethu osezulwini uyazi ukuthi siyayidinga lezi zinto uma sesiwazi lamaqiniso lawa lento yokukhathazeka iyancipha ngoba siyazi vele ubaba wethu osezulwini uyazi ukuthi siyayidinga lezi zinto uyazi ukuthi lezi zinto zama needs ethu asemhlabeni sisenyameni kodwa thina kumele sibe njani singabi njengalabo abanjani bezizwe bazalwane umuntu ongakholwa kanayo into emgayidayo ngaphandle kwenhliziyo yakhe umuntu ongakholwa ulandela inhliziyo yakhe njengoba ngisho ukuthi iyumgodi ongagcwali inhliziyo yomuntu uyayilandela ayilandele nanoma kuthiwa imisa kuphi as long as leyo nto izogcina ifulfilla lento ayifunayo yena imholela lapho kodwa kuthina njalo bazalwane thina sinomoya engcwele sisindisiwe siyazi uNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi siyayidinga lezi zinto and futhi thina uzosinika zona thina ke siba abantu aba opposites asiba abantu who are diligently seeking ukwaneliseka ezintweni zonke angithi bona bayafaka yonke interest yabo namandla abo diligently seeking lezi zinto lezi thina siba abantu who are diligently seeking ukwaneliseka Mase sikufunisisile kahle sa diligent ekwanelisekeni kwethu lokukhathazeka ngeke kube inkungu yokuthi sibone ukuthi la uNkulunkulu esibeke khona sanele futhi lokho asinike khona ikona okwanele ngaleso sikhathi leso Nathi bazalwane asiba bazalwane abanjalo ekukhanyeni. Asishintshe imiqondo yethu. Singabe njengalabo abezizwa bayifunisisayo lento. SinoNkulunkulu uthi nosithandayo, sinoNkulunkulu oqinisekisayo ukuthi uzosipha izinto, sinoNkulunkulu oqinisekisayo ukuthi ngeke silambe. Ijuthi yethu bazalwane namanje ngisasho yinye ukwaneliseka kulokho uNkulunkulu asuke sesinike khona. Bese siyalwa nalento yokukhathazeka. Ngoba mayiza lento yokukhathazeka iyayifaka inkungu ekutheni sibone ubuhle bukaNkulunkulu saneliseke la sikhona. Ayibonga iNkosi. Uma ngase nje for example mina njoba ngihambela ngeKinati lami ngifike ukukhathazeka ngise yangikhathazekile ke manje le moto ngibe nayo enkulu. Yona le ncane engihamba ngayo nomndeni wami ngeke ngineliswe yiyona. Ngizohlezi ngibona inkinga kuyona lento. Ukukhathazeka kanjalo mase ngingenile kahle kuwena kwakona lokho nikwe kona ubona inkinga engekho. Iqala ingqondo yakho noma uSathane akubukisa izinto engekho. Uyashifte kwanelisekini usufokusa kulento. Hayi ngempela umuntu iyahlupa. Mina kuma ngizwa mangibreka nje kuvibrate into engayiqondi kahle. Ubuyizwa sonke lesisikhathi. Ibikhona. Idinga ukuthi ilungiswe kodwa ngenxa yokuthi sengena ukukhathazeka awusanelisekile nangalokho uNkulunkulu akubuse ngakho. Ingakho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ukuthi ningakhathazeki ngokuthi ngiyodlani nyakwembathana. uNkulunkulu uzonika mase ninikile lokho kuyoba kwanele kunina. Ijuthi yenu ukuthi naneliseke ukuze nina nimbonge uNkulunkulu eyimweni zonke lezi uPaul afundisa ngazo ngokwaneliseka. Ayibonga uNkulunkulu. Uma siqhubeka lapha sifunda uverse 33 wethu. Uthi kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Yikhona konke lokhu kuyakwenezela kunina. Uyayibona uJesu wenza icontrast between lento abantu bezizwe who are diligently seeking. Uthi kodwa nina diligently seek umbuso kaNkulunkulu. Kuloko kukhathazeka kwenu, kulezo zinto zenu, laba vele bakhathazeka ngalezi zinto zokudla, bayifunisisa. Nina funisisani kuNkulunkulu kuqala. Ezinye zezinto ezoqeda nokukhathazeka kwethu. Masimfunisisa uNkulunkulu, lithi izwi kaNkulunkulu, yikhona konke lokhu okubalwayo ukudla nani nani kuyakwenezelwa kunini. Sibeka kamnandi isiZulu ngoba sithi kuyakwenezela. Okusho ukuthi vele uNkulunkulu usuke siphile. Vele suke sinakho. Vele uNkulunkulu usuke esinakekela ngayo yonke indlela. Thina kwethu njengoba laba bezizwe befuna lezi zinto lezi diligently seeking lezi zinto, thina we must diligently seek uKristu. Uma simfuna yena, saneliseka kuyena, sizokwazi ukulwa nenkathazo. Sizokwazi ukwaneliseka maseke in return uNkulunkulu uyakwenezela lezi zinto. Niyayizwa le nto bazalwane? Uyakwenezela lezi zinto. Laba bekhandla ngala ngezinye zezinto asikhandle ngoKristu thini. Asikhandle ngothando lukaKristu, asikhandle ngomsebenzi wakhe, asikhandle ngezinto eziphathelene nombuso kaNkulunkulu. Si invest ekuzona uNkulunkulu lezi zinto uzosinika zona uyakwenezela kulokho okuvele sekukhona. Iyoncipha futhi nalento yokukhathazeka ngoba sifuna yena. Masifuna yena ngezwi lakhe siyaqonda vele ezwini lakhe ukuthi uNkulunkulu uthe uzosipha lezi zinto. Asisakhathazeki nangalokho. Akusekho ukukhathazeka. Lokho asinika khona siyaneliseka ikona. Usazophinde futhi anezele kulapho ngaphezu kwalokho esobe sikucelile noma lokho asuke sinike khona. Inqobo ma thina silwa nokukhathazeka simfunisisa uNkulunkulu ukuze kungabi khona inkungu ezosivimba ukuthi la sikhona saneliswe yilokho uNkulunkulu asuke sinike khona. Ayibonga iNkosi. Nathi bazalwane ekukhanyeni asibe abazalwane abanjalo. Asibe abazalwane abayitrainayo ngokufunda izwi likaNkulunkulu. Abayitrainayo ezintweni eziningi ukuze lento yokukhathazeka ingabe sigqiba yonke into. Ukubona uma ugqoke ingubo emhlophe. Ma kwanebala nje. Abantu bayakwazi ukuli pinpoint engubeni emhlophe. nokukhathazeka kanjalo yinhle ingubo iphelele imhlophe naku kukhathazeka ile lichashaza nje elenza ukuthi ingubo ingabe isabukeka ngobuhle bayo kuphelele kanjalo nokukhathazeka kanjalo maqondana nokwaneliseka kuyangena sikentertain isikhohlo ukuthi uNkulunkulu usinikile ijuty yethu ukuthi mase sinikile singakhathazeki saniliswe lokho sifuna umbuso wakhe. Ngiyayibona le ntombazelwane. Nathi asibe abazalwane abanjalo. Asibe abazalwane abanelisekayo belwa nokukhathazeka. Hayi ukuthi ngeke kube khona abazalwane, kuzoba khona ngoba sabantu la emhlabeni. Kodwa ma umqondo wethu siguquliwe sesilazi izwi likaNkulunkulu, sizoyilwa le nto ngoba le nto ifuna ukwenza okuphambene nokuyintando kaNkulunkulu ukuthi saneliseke kulokho uNkulunkulu asuke sinike khona. Sizolwa nani bazalwane nokukhathazeka ukuze ukukhathazeka kungasiblind ekutheni saneliswe ilokho uNkulunkulu asuke sibeke khona. Sibuke lapha kuverse 34. Uthi uverse 34 ngakho ke ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso liyakhathalela okwalo. Inkathazo yosuku iyanele lokho. Ngiyayizwa lona. Uthi uJesu uma ekhuluma nalabafundi bakhe, in short, akusiyona iduty yenu yokukhathazeka ngokuthi kuzokwenzakalani kusasa. Iduty kaNkulunkulu leyo. Nina zikhathazeni ngalokhu. Anelisani ilokhu uNkulunkulu asuke ninike khona ngalolo suku. Iy'nkathazo zalolo suku nokwaneliseka kwalolo suku kwanele. Uma sizokhathazeka size sifinyelele ekutheni konje kusasa kuzokwenzakalani, uthi uJesu nidisenda kwi-arena kaNkulunkulu, ijuthi kaNkulunkulu leyo. Nina khathazekani ngomuso ngokwanamhlanje. UNkulunkulu usiphe lokhu namhlanje, saneliswa yilokhu namhlanje. Angikhathazeki ngekusasa ngoba vele uNkulunkulu usengitshelile ukuthi kuyi-responsibility yakhe, kuyi-duty yakhe ukuthi anginike lokho okuzayo. Okwami mina ukuthi ngamukele ngilwe nalento le ezolokhu ingidalela ukukhathazeka ukuthi kusasa ngizotholana. Yebo kuyakufika, kuyenzeka kubantu bonke. Umehluko ukuthi kulaba abakholwayo nabasindisiwe bane-assurance kuKristu naNkulunkulu ukuthi bazonikwa izinto lezi zama-basic needs. Okwabo ukungakhathazeki bese beyaneliseka la uNkulunkulu esuke ebabeke khona. Enye into esiyibonayo, uNkulunkulu uyafuna ukuthi saneliseke nje kulokho. Ingakho esho ngabe ukuthi lokho kwalolo suku kwanele. Singabe sisayixaka ngokunye. Ngoba uma usuyixaka ngokunye, kwakona lokho kwanele lolo suku lolo, kuyokwenza ukuthi ungakuboni. Ngoba ukukhathazeka sekungenile, usuworried ngezinye zezinto. Engale uNkulunkulu asuke ehlelele thina ngendlela yakhe. Wenza ngamabomu ukuthi uNkulunkulu kube njalo ngoba lokho kosuku kuyobe kwanele. Kwanele uNkosi uma esinika ukudla kwanamhlanje nezembatho zanamhlanje. Siyamdumisa uNkulunkulu lapho, asina inkathazo lapho, noma singakhathazeka ukukhathazeka kwanamhlanje. Okwanamhlanje lokho. Okungale kuyi-responsibility kaNkulunkulu, okungila kuyi-responsibility yethu. Asilweni nani bazalwane nokukhathazeka. Ngoba ukukhathazeka ngempela kuyisitho sokwaneliseka. Uma uhlezi ukukhathazekile, angeke uneliseke. Kufana nomuntu ohlezi ecomplaina, engabongi. Noma kukuhle sekukhona, akakuboni ubuhle ngoba useyused kulento yokucomplain. Eyi kukuthi. For example, ba-blame u-government. U-government uyabheda, noma ebheda ngaleyo ndlela. Kodwa usawuthola lo 350 uyayithola negranti kuyena lo government obhedayo. Kodwa ngeke ambonge uNkulunkulu ngalokho. Ngoba for example usejoyeleni usejoyela ukucomplain. Kanjalo nomuntu ke ozohlushwa yini ukukhathazeka. Uyohleza ekhathazekile noma uNkulunkulu esemphile. Noma uNkulunkulu esethe take care of iy'dingo zakhe, wamnika ukudla, wamnika izembatho, wamnika into yokuphuza. Last time ngaze ngathi ukuba neimoto nezinye izinto kuyibhansela uNkulunkulu. Kodwa ama basic needs usuke sesinikile. Manga sesilwe nokukhathazeka sizokwazi ukuneliseka. Ngoba ukukhathazeka kuyalwa nani nokwaneliseka. Sigcine singakuboni ubuhle bukaNkulunkulu ukuthi uyasinakekela. And futhi okwethu ijuthi yethu uthi uNkulunkulu mayesesiphile bese senjani bazalwane siyaneliseka. Nathi asibe abazalwane abanjalo ekukhanyeni. Asibe abazalwane uma uNkulunkulu esesiphile saneliseke. Mayiza lento yokukhathazeka ngoba iyafika from time to time, kodwa ngoba isimo sengqondo yethu sesenziwe sasisha ngokwazi izwi likaNkulunkulu, sesizothemba uNkulunkulu. Ukuthi yes inkosi ngizwe ngathi ngiyakhathazeka, sikhuleke sikhulekele ukuthi uNkulunkulu ezinhlizweni zethu afake lento yokuba at peace, sibe necontentment ezintweni zonke. Ayibonge inkosi. Ngalawo mazwi bazalwane ngithi asibe abazalwane abalwayo nalento yokukhathazeka, ngoba ukukhathazeka kusiholele ekutheni singaneliseki kulokhu uNkulunkulu asuke sinike khona. Kodwa futhi at the same time asazi inhlizweni zethu ukuthi it's guaranteed ukuthi ngeke silambe. It's guaranteed ukuthi ngeke uNkulunkulu asinike asishiye dengwane nje kanjalo engasinakekelini. Uzosinika. Kodwa i-duty yethu enkulu ukwaneliseka nokulwa nokukhathazeka. Amen. Ake sirikhephe kancane bazalwane bese siyavala. Ngithe masifunde lapha amavesi uverse 25 kuya ku-27 wethu. Sathola izinto ezimbalwa, sathola ukuthi uNkulunkulu wenze example ngendaba yani yenyoni ukuthi ayitshala izilutho. Sabona nokuthi masifunde izwi likaNkulunkulu ukukhathazeka akwenelizele kwaneliseni, kodwa kuyasiphuca ukuthi sibone ukuthi isanele kangakanani. Sase siyabona ukuthi nathi kumele sibe abantu abanjani abaziyo ukuthi uNkulunkulu uyohlezi esinika, kodwa inqobo masilwa nokukhathazeka sibona ini? Sibona ukwaneliseka. Siyabuka uverse 28 kuya ku-8 wakhona, sabona ukuthi uNkulunkulu uyohlezi sinakekela. It's guaranteed. Umsebenzi wethu ukuthi saneliseke, singakhathazeki ngezinto eziningi, ngoba ukukhathazeka kugcina kuyini? Kuyinkungu ezivalani bazalwane, ezivala amehlo ukuthi singaneliseki. Sabona leya example lapho ku 2 Samuel uchapter 11 ukuthi lento yokunganeliseki ingozi kangakanani. Igcinisisa nasezonweni ezinkulu, sigcina sesona izinto eziningi ngokunganeliseki nje kukodwa. Sabuka u-2 Samuel uchapter 11 from verse 2 kuyalezansi. Sase sibuka uverse 31 ukuthi laba bangakholwa they diligently seek lezi zinto zala emhlabeni. Thina sabona ukuthi kumele sibe abantu who diligently seek contentment, ukwaneliseka silwe nani, silwe nokukhathazeka. Ekugcineni sabona ukuthi izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi let us diligently seek umbuso kaNkulunkulu. Zonke lezi ezinye izinto uNkulunkulu uzokwandisa kulokhu asuke sinike khona. Ekugcineni nakho konke sabona ukuthi iy'nkathazo zosuku nalokhu uNkulunkulu asuke sinike khona kulolo suku kwanele. Asiyikhathazi ngezinto ey'ngale ezikwijuthi kaNkulunkulu. Okwethu ukulwa nokukhathazeka ukuze sizobona kulesi simo uNkulunkulu asuke ekusona ukuthi sanele kangakanani, futhi usupply kangakanani uNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Ake sithandazeke sibonge uNkulunkulu.